Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana trano no iarahanay aminao ato anatin'ny Tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana. Tamin'ity herinandro ity isika dia efa nijery ny karazana zava-mahadomelina ka efa nirayintsika teto a ny hoe katy. Dia efa namaritra azy isika, efa niresaka hoe naninona zany io katy io no niresantsika manokana. Fa mba anoizantsika azy Fredeline, andeha aloha fitintsika vetivety amin'ny mpieno izay hita omaly.
Nasongadina teto moa izany fa hoe mety ho gaga isika ny hoe fa maninona ny kato ny resahana fa betsaka ny karazana zava-mahadomelona akoatra ny hoe ny toaka sy ny sigara izay efa eo amin'ny fiainan'olona andavanandro a, dia azotsika resahana ihany koa ny ohatra ny hoe ny rongony, ny kanabis, ny kokaina, ny ekstasy, ny heroina. Ary amin'izao fotoana izao ary mahazo ny tanora eto Madagasikara ny roro izay efa malaza be a hitantsika ny vokany a eny amin'ny fiainan'ny tanora eny. Fa nantony tena iresantsika amin'ity kata ity a dia satria izy hoe efa miparitaka be manerana ny Madagasikara ary betsaka ireo olona manjifa azy a amin'izao fotoana izao. Zava-maniry izy io a antsoina hoe zava-maniry izy io misy akora antsoina hoe katinona ao anatiny ao. Ka everina fa io zavatra io a dia miasa ho toy ny fanariranany vatana ka mahatonga ny olona entanentana na manao fihetsika mahery vaika ihany koa satria everina fa hoe mampisy hery, manome tanjaka ity kata ity. Nambarantsika teto moa fa hoe ny olona manao voyage zany, ny olona mandeha indrindra fa ireo mpamily a no tena manjifa an'izy ity mba elany amin'ilay farendrena amin'ny toromaso zany. Nambarantsika teto ihany koa fa hoe na vehivavy a na lehilahy dia samy mandray an'ity katy ity avokoa ary manomboka eo amin'ny zaza 20 taona ary a dia efa mandray an'izay. Dia izay no nahatonga antsika hoe tsy maintsy resahana izy ity satria ataon'ny olona fitadiavam-bola satria mbola tsy voarary izy io eto Madagasikara.
Marina mopera fa mety mbola misy olona tsy nahita n'ity katy ity kanefa efa tena mianaka eraky Madagasikara le izy. Misy anto manokana ve nampianaka anazy vetivety a teto Madagasikara?
Araka ny noresantsika tamin'ny omaly a dia mbola tsy misy lalàna mifehy ny katy eto Madagasikara. Any amin'ny firenena sasany a dia misy lalàna mifehy na ny famokarana na ny famarotana na ny fanjifana ny katy, fa ny eto Madagasikara tsy mba tahaka an'izany. Tsy misy lalàna mandrara ny famokarana na ny fivarotana na ny fihinanana azy io. Ka vokany araka ilay nitenentsika teo dia hoe na lehilahy na vehivavy sasany na zaza tsy ampitaona dia mandray azy indrindra amin'ny faritra tena ahitanana azy. Izay indrindra no antony iresahantsika ny katy manokana eto amin'ity fandaharana katesizy arahantsika amin'ny Radio Don Bosco ity.
Fa ona mopera jerena zany hoe efa betabe le mpanjifa, efa miparitaka be le izy. Ahoana ny tena mahatonga le izy hoe asa fivelomana le katy?
Asa fivelomana ary be mpanjifa ny katy amin'ny faritra sasany eto Madagasikara. Amin'ny mahaza fivelomana anazy a dia ao ny mamboly, ao ihany koa ny manangona, avy eo mamarotra zay voahangona. Na ny mamboly na ny mamantra dia samy hita etsy indrindra any amin'ny faritra avaratry Madagasikara iny, mbola lazaintsika zay rehefa avy eo. Fa izay zavatra zay nefa dia amin'ny toerana mpamokatra anazy a, ilay mpamokatra aloha mahazo vola, satria vola ny resaka amin'io resaka famokarana anazy io. Fa indrindra ihany koa ilay mpanangona de mahazo betsaka ihany koa izy, ary zay no antony mahatonga anazy hoe asa fivelomana ilay izy.
Fahina moa zany mopera ny tena mahasarika ny olona amin'ity katy ity.
Rehefa natao ny fandiniana dia ny fitadiavana fafinaretana ihany ny tena mahasarika ny olona, ary makatahaka ny ataony hafa ihany koa. Raha efa mijerenge antsika amin'ireny olona mpanjifa ny katy ireny, ndraindrainka misy sasany tena tsy mahalala ny izy mihitsy, fa kosa mahita ny olona mitazona anazy mandehandeha ireny lalana ireny a, dia mizesta
dia
mitsako, mibontsina ny vava, dia ohatrany hoe mahafinaritra ilay izy. Ka nefa araka ny fijoroana nataon'ny mpanjifa katy anankiray sendra noresana dia ny teneniny tamin'izay hoe mitondra vokatsoa ho an'ny fiainana, mampisy fahafinaretana, mampientanentana, mamoafoa ny vatana. Nefa tena izay tokoa ve ny ateraka ny katy io?
Orisantsika ihany ny vokatra izay mopera oarinao, fa ianao moa zany miteny hoe toerana sasatsasany eto Madagasikara. Mety azo fantarina ve hoe aiza eto Madagasikara? Efa nyteny amo ianao hoe faritra avaratra e, fa tsara ihany ny resana ilay izy hoe amin'ny toerana inona no misy azy ity.
Efa nytena izay tokoa teo a, amin'ny toerana afaritra avaratra Madagasikara iny a no tena mpamokatra anazy. Raha faritana tsara izy a dia any Antsalaka, faritanin'ny Antsiranana faharoa io a, sy Anjavy na hoe Geoffreyville, ry amin'ny tendrony Madagasikara ry any no misy azy. Fa misy ihany koa any amin'ny faritra Sava sy Diana ary ny Sofia. Amin'ny toerana mandomando sy mafana no tena mampamokatra anazy io a, ary tena manjary tokoa izy. Ary nefa na izany na tsy izany a, na de manjary azy izy amin'ny toerana io a, de mila fikarakarana. Fa rehefa tsy voakarakaranao izy a, lasa tonga hazo ngeza be indray izy rehefa avy eo. Fa ny tena ilaina aminazy manko ilay hoe ilay malemilemy ireny, ireny no ilaina, de alaina de avy eo entina any amin'ny tsena.
Mety aliana tsika moa makasika an'ity zava-mahadomelina iray ity a, ny fotoana tsika nefa manapetra ihany toy isika izay mopera raha pitso, dia omentsika fotoana ny piaino a ho amin'izay raha pitso izay. Veloma tompoko.
Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.